parë dëgjues mirëmëngjesi dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Opozita kosovare thot se ka konfuzion në politikën e jashtme të Kosovës. Qitaku përsërit kërkesën për vënjen e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Liderët ndërkombëtar synojnë shmangjen e konfrontimeve lidhur me kërkesën për shtetësi të palestinezve. Këto dhe zhvillimet të tjera pasojnë në minutat vijues. Fillimisht të ndjekim bllokun e lajmeve. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku ka përsëritur kërkesën e Prishtinës zyrtare për themelimin e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian, njoftoi Ministria për Integrime. Gjatë vizitës së saj në Bruksel, Qitaku thuhet të jetë takuar me komisionerin për zgjerim të BE-s Stefan Fülle dhe drejtorin për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Zgjerim, Pierre Mirel. Temat qendrore të takimeve thuhet të kenë qenë çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, progresi dhe sfidat në kuadër të raportit të progresit për vitin 2011 dhe zgjatja e masave autonome tregtare për bizneset kosovare. Unë po ashtu përsërita kërkesën tonë për marrëdhënie kontraktuale me BE-n në datën më të hershme të mundshme, citohet e këtë thënë Qitaku pas takimeve me zyrtarët evropian. Diplomatët janë takuar në New York si përpjekje për të shmangur konfrontimet ndërkombëtare mbi kërkesën e palestinezëve për antarësim në Kombet e Bashkuara. Sekretari amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se diplomatët amerikan janë jashtëzakonisht të angazhuar në diplomacinë me Izraelin, palestinezët dhe përfaqësuesit e qeverive që kanë arritur në New York për të marrë pjesë në punimet e asamblesë përgjithshme të OKB-s. Zyrtarët njoftuan që Clinton të jetë takuar të hënën me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov për të diskutuar mbi deklaratën të cilën kuarteti për bisedimet e paqes në Lindjen e Mesme, Bashkimi Evropian, Rusia, Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara do të mund të alçonte pas takimeve. Protestuesit e mbështetur nga ushtarët, të cilët kanë kaluar në anën e opozitës, sulmuan bazën e elitës së Gardianëve Republikan në Sana, kryeqytetin e Jemenit. Sipas raporteve të mediave, mira protestues dhe opozitar ushtarak sulmuan bazën pa shkrepur asnjë plumb. Gardianët Republikan thuhet se lshuan ndërtesën duke i lënë prapa armët e tyre. Sulmi i bazës erdhi pas vrasjes të më shumë se 50 protestuesve nga snajperistët e forcave proqeveritare të djelën dhe të hënën. Zyrtarët grek pritet të zhvillojnë bisedime me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimin Evropian për të vlerësuar se ai ka përmbushur athina zyrtare kriteret për të marrë një paketë të dytë ndihmëse financiare nga këta mekanizma. Ministri grek i financave Evangelos Venizelos mbajti të hënën brëma një konferencë telefonike me zyrtarët e BE-s, të FMN-s dhe të Bankës Qendrore Evropiane për të diskutuar hapat e Greqisë drejt zbatimit të masave të ashpra financiare me qëllim të shmangjes së falimentimit. Në një deklaratë të shuar pas konferences, Ministria e Financave cilsoj takimin produktiv dhe të pavarur, ndërsa njoftoj se takimet të tjera ndërmjet ekspertve të këtyre mekanizmave do të mbahen gjatë së martës në Athinë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, veriu i Kosovës vazhdon të jetë çështje aktuale. Si pasqyrohet kjo në të përditshmet kosovare?
E përditshmja zëri, Edona, ka vënë pasi aksioni 16 shtatorit në pikat doganore 1031 në kufirin verior me Serbinë dha një mesazh të qartë. Beogradit zyrtarë se nuk kanë ndarje të kësaj pjese. Por, si shtekson gazeta, pranimi gjendjes faktike në teren me blokada dhe barikada deri te dorëzimi gjendjes te strukturat e pushtetit paralel, i ka dhënë një mesazh edhe Prishtinës zyrtare se mos ndryshimi kufive nuk do të thotë se nuk ka hapësirë për anëngjime të reja për veriun. Në këtë kontekst, gazeta citon burime ndërkombëtare në Prishtinë të kanë thënë se për rrethanat aktuale gati se është e pamundur të flitet për një zgjidhje të shpejtë. Andaj si shënonizojnë këto burime ndërkombëtare për gazetën Zëri, për ta shmangur dhunën, tensionet dhe përshkallëzimin në konflikte, tashmë qarqet ndërkombëtare shtrohet me seriozitet çështja vendosjes së veriut në administrim të përkohshëm kalimtar ndërkombëtar. Një administratë e përkohshme ndërkombëtare për veriun, sipas burimeve ndërkombëtare të kontaktuara nga përditshmja Zëri, do ta përgatiste procesin e parë zgjedhor në këtë pjesë, në mënyrë që pushteti komunal të kalojë gradualisht te liderët e zgjedhur politik, ndërsa si opsione për mendën zgjidhjet që nga plani i Artisarit e deri te 6 pikësh i Ban Ki-moonit. Edona?
A ka ndonjë risi Zenel sa i përket zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Në këtë temë është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, e cila ka vënë re se zyrtarët e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, Stefan Füle dhe Robert Cooper, nuk e kanë thënë asnjë fjalë të vetme për shkeljen e marrëveshjes për vulat doganore nga Serbia. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se duhet një ultimatum nga qeveria e Kosovës për qeverinë serbe që të përmbahet konkluzioneve të arritura në Bruksel ose masat e reciprocitetit duhet të rikthehen urgjentisht. Një hap i tillë sipas Kosovës sot bëhet i pashmangshëm për faktin se si janë barrikaduar serbët në pjesën veriore të Kosovës dhe këmbgulësia e tyre për ta mbajtur paligjshmërinë në emër të mosnjohjes së autoriteteve kosovare, sipas gazetës duhet dënuar. Zona.
Zenel, çfarë do të veçojë përfund?
Nga përditshmja e koaditore veçojmë informacionin për rundin e ardhshëm të biserimeve Prishtinë-Beograd. Në titullin në Bruksel nuk do të flitet për kalimet kufitare. E përditshmja e koaditore sekson se në takimet e radhës në Bruksel do të diskutohet vetëm për temat cilat ka pajtim nga të dyja palët dhe nga Bashkimi Evropian si lehtësuesi dialogut. Ndryshe, Bashkimi Evropian nuk sheh asnjë arsye që dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit të mos vazhdojë. Koaditore njofton se zyra e ndërmjetësit të bisedimeve i ka ftuar palët për takimin e radhës që duhet të mbahet më 27 dhe 28 shtator. Temat e bisedimeve sipas koaditore mbeten ato që janë diskutuar më herët: telekomunikacioni, energjia elektrike dhe prezantimi i Kosovës në nismat rajonale dhe ndërkombëtare.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku nga Prishtina, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita kosovare kritikon autoritetet shtetërore të Kosovës për krijimin e konfuzionit në politikën e jashtme të vendit. Mungesa notave verbale nga Gaboni dhe Nigeria sipas tyre është një dëshmi për konfuzionin në fjalë. Mirpo përfaqësues të qeverisë së Kosovës zoton se notat verbale nga këto dy shtete do të arrijnë pas kalimit të çështjeve procedurale. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Ende nuk kanë ardhur notat verbale nga shtetet Gaboni dhe Nigeria, pavarësisht se zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Bexhet Pacolli ka thënë se këto dy shtete kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Pacolli rreth një javë më parë ka theksuar se shteti Gaboni e ka njohur Kosovën me 9 shtator, ndërkaq sipas tij shteti i Nigerisë këtë e ka bërë më 12 shtator, dhe se notat verbale që konfirmojnë këto njohje do t'i dërgohen Kosovës rreth një javë nga datat e cekura. Por Artan Behrami, këshilltar politik i ministrit të jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në këtë ministri ende nuk kanë arritur notat verbale që e bëjnë formale njohjen e Kosovës nga Gaboni dhe Nigeria.
Ju dini që zoti Pacolli ka qenë i involvum personalisht këto dy shtete. Kryeqfarë mund të konfirmojon është që deri më sot nuk kemi marrë ndonjë notë verbale, por kjo ka ndodhur edhe në të kaluarën, do thotë ku kemi marrë njohje ndërsa notë verbale me pranu pas i kohë më vonë.
Edhe Arber Gesi, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës Bexhet Pacolli, thekson se vonesa të arritjes së notave verbale pas njohjes së Kosovës nga shtetet të caktuara ka pasur edhe më parë. Arsyet e vonesës së notës verbale nga shteti Gabonit sipas Gecit janë këto.
Në rastin konkret, sa i përket Republikës Gabonit, njohja është vonuar për faktin se ministri i punëve të jashtme i këtij vendi gjendet në New York, ku po zhvillohen punimet e asamblesë përgjithshme të organizatës Kombe të Bashkuara dhe ka mbetë përgjësi e ti për ta formalizuar notën verbale.
Geci shtoi se gati që ngjashëm është situata edhe me njohjen nga Nigeria. Në anën tjetër, Lutfi Haziri, deputet nga radhët e partisë më të madhe opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se mungesa e notave verbale nga Gaboni dhe Nigeria, përderisa thuhet se ato e kanë njohur Kosovën, e vërteton konstatimin e kohë më parë të kësaj partie se politika e jashtme e Kosovës është në konfuzion total.
Delegimi kësaj drejte në kabinete zakonisht shkon në Ministrinë e Jashtme. Ndërtimi një zyre të zëvendës kryeministrit i cili po mirët edhe me politikë të jashtme, në këtë rast, ka shkaktu konfuzion në shumicën e rasteve duke dashme vrapu për marrën e meritave mbi njohjen e mundshme që Kosovës e rjenë për juda të caktume, po shkakton jo vetëm mungesën shpesher konfirmimit zyrtar për mes notës verbale, apo vendimeve të autoriteteve shtetënore, por edhe mundësi që diplomacia sërbe ti pengon, apo ndërhyjnë në realizimin e këtyre.
Ndryshe, deputeti Haziri gjithashtu ka shprehur mendimin se kryeministri i Kosovës duhet të ndërhyjë për të koordinuar dhe ndar punën të më mirë. Sidoqoftë, në faqen e internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës figuron se deri më tash numri vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës edhe përmes notave verbale mbetet në 81. Shteti i fundit që ka njohur zyrtarisht Kosovën ishte ai i Santa Lucias më 19 gusht të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni do të fillojë në afatin e parapar më 1 tetor, pasi antarët e komisionit thuhet t'i kenë tejkaluar të gjitha dallimet rreth përbërjes etnike të regjistruesve. Opozita shqiptare vazhdon të këmbgul në kërkesën për shtyrjen e regjistrimit, për shkak se, siç thuhet, regjistrimi në tetor nuk do të përfshijë të gjithë shqiptarët. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë është në përfundim të aktiviteteve për realizimin e këtij procesi që pritet të fillojë më 1 tetor dhe të zgjasë 15 ditë. Pas të i kalimit të dalimeve për përbërjen etnike të regjistruesve që mban të pen një kohë të gjatë këtë proces, tani antarët e komisionit besojnë në suksesin e ti.
Prilično sme zadovoljni od toga što se slučuvaše denovive, tako da na 1. oktobar očekujem se da si počne tako kako što treba.
Kryesisht e jemi të knaqër me atë që ka ndodhur ditëve të fundit dhe shpresojmë se më 1 tetor do të fillojë realizimi i procesit të regjistrimit të popullsisë. Konkursi për pranimin e regjistruesve ka ecur sipas ritmeve të parapara dhe atje ku nuk do të ketë plotësim të numrit, do të bëjmë zhvendosjen e regjistruesve nga zonat ku numri i tyre është më i lartë, deklaroi Vesna Janevska, kryetare e Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Antari i këtij komisioni Milaj Mademi thotë se shtrirja e regjistruesve është e bërë në bazë të strukturës etnike të popullatës, andaj edhe beson se regjistrimi i shqiptarëve do të bëhet sipas parashikimeve në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare.
Unë mendoj që megjithatë, duke parë tabelarin e përfaqësimit të regjistruesve në terren, do të shihni që megjithatë shqiptarët janë të përfaqësuar në të gjitha rrethet regjistruese në përputhje me ligjin, gjithsesi në përputhje me standardet dhe normat ndërkombëtare. Dilemat normalisht është mirë që ekzistojnë, sepse shtynë me gjithate komisionere, gjithësisht antarët e komisionit dhe regjistruesi që të jenë më të vetëdijshëm dhe për të përmbush standardet dhe normat juridike të cilat parashikohet ligj.
Por vlerësime të ndryshme ka paraqitur Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës, e cila është kundër mbajtjes së regjistrimit në tetor. Ajo kërkon që ky proces të zhvillohet vitin e ardhshëm gjatë muajit korrik, meqë sipas kësaj partie, atëherë në vend do të kthehen edhe shumica e mërgimtarëve, meqë regjistrimi në tetor, ata do të lindë jashtë procesit. Megjithatë, PDSH-ja nuk do të bëjë thirrje për bojkot, pasi është bindur në dështimin e regjistrimit.
Ne nuk thirim, nuk apelojmë për bojkot të regjistrimit, që mos jemi ne fajtorët, pas që kemi një servilitet të pandërprer nga ana e BDI-s, mos konsiderohemi se ne jemi fajtorët për mos suksesin e regjistrimit, por të hekim kujdesin dhe alarmojmë se regjistrimi në Maqedoni do të jetë i dështuar.
Thekson Metinizeti, sekretari i përgjithshëm i PDSH-s, por antari i komisionit Milaim Ademi nuk beson në pretendimet e opozitës, pasi bindje të tilla sipas tij kishte edhe para 10 viteve.
Qirje tillë ishte normalisht edhe në vitet 2000, në vitin 2002 para 10 vitesh, ishte e njëjta situatë kur të gjithë mendonin se kjo do dështojë, por megjithatë regjistrimi u mbajt dhe doli jashtë i suksesshëm siç doli dhe kam bindje që megjithatë në 1 tetor gjithë ky proces do të fillojë përsëri, sepse më në fund do të mbizot roja e ndërgjegja ndër vetë komunitetet.
Regjistrimi i popullsisë do të mbikëqyret nga 10 deri 15 vëzhgues të Eurostatit, të cilët e gjatë 2 javëve sa do të zgjasë procesi, do të vizitojnë vendbanime të ndryshme. Rezultatet e preliminare do të publikohen një ditë pas mbylljes së regjistrimit, ndërsa ato përfundimtare pas një viti kur edhe do të dihet numri dhe struktura etnike e popullsisë së Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita kosovare thotë se ka konfuzion në politikën e saj të jashtme. Qitaku përsërit kërkesën për vënien e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Liderët botëror synojnë shmangjen e konfrontimeve lidhur me kërkesën për shtetësi të palestinezve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të reja mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshin.